Safabóla. Frumuhluti í plöntufrumum fylltur vatni. Safabólur veita plöntum styrk þannig að þær standa uppréttar. Samlíf. Tengsl milli lífvera, þar sem ein lífvera lifir á í nágrinni við eða jafnvel inni í annari lífveru. Skiptist í gistilíf, samhjálp og sníkilíf. Sjálffræfun. Það þegar frjókorn úr frjóhnappi frævils sest á fræni á frævu sama blóms. Sníkill. Sníkjulíf. Sníkjulíf. Tengsl milli lífvera sem lýsast sér með því að önnur þeirra hagnast á samlífinu en hin beinlínis skaðast af því. Lífveran sem hagnast á tengslunum er sníkill, sníkjudýr eða sníkjuplanta, en lífveran sem sníkillin leggst á og verður fyrir skaða kallast hýsill. Spýrun. Lifnun fræs úr dvala þegar kímsbroti með kímblöðum rís upp og kímrótin leitar niður í jarðvegin. Staðfugl. Fugl sem heldur til á sama landsvæði allan ársins hring. Sundmagi. Loftfyllt blaðra í líkama beinfiska sem eykur eða minkar flot þeirra í vatni. Sundrandi eða rotvera. Lífvera sem nýtir líkama dauðra lífvera sér til viðurværis. Sveppaldin. Æxlunarfæri sveppa sem inniheldur gróin. Hattur hattsvepps er dæmi sveppaldin.